Esiet sveicināti šajā dievkalpojumā. Pirms ieskatamies Dieva vārdā un mūsu pārdomu tematā, nolieksim vēl galvas īsā lūkšanā. Mīļais debesu Tēv, Tu esi apliecinājis, ka Tavs vārds ir dzīvs un spēcīgs. Un mēs lūdzam, lai ar sava svētā gara klātbūtni, iespaidu, tu to dari spēcīgu, iedarbīgu pie katras mūsu sirds, pie visiem tiem, kas dzird, kas klausās. Uzticam šo laiku tev, tava svētā gara iespaidam un pateicamies Jēzus vārdā. Āmen. Cik tuvu cilvēks var nākt Dievam? Cik tuvu cilvēks var būt Dievam? Cik tuvu tu esi nācis Dievam? Tad, kad Jēzus bija uz šīs zemes, bija dažādas cilvēku grupas, un cilvēki šajās grupās bija Jēzum gan tuvāk, gan tālāk, gan pavisam tuvu, gan varbūt pavisam attālināti. Viena šāda cilvēku grupa bija pūlis, kas bieži vien pulcējās pie Jēzus. Kādā gadījumā ir minēts, ka šis pūlis bija apmēram 5000 vīru, plus vēl klāt sievas un bērni. Un Jēzus tad viņus pārdabiskā dievišķā veidā pabaroja ar maizi no debesīm, jo tiem nebija ko ēst, tie bija saguruši pēc dienas. Droši vien varbūt jūsu prātos jau ataust šis Bībeles notikums. Un šis pūlis tā kā interesējās par Jēzu, bet vairāk saistīja šīs praktiskās vajadzības. Jēzus pabaroja, materiāls nodrošinājums, varbūt kāda veiksme dzīvē. Bet tad, kad Jēzus piedāvāja viņiem tuvas personīgas attiecības ar viņu, tad kas notika ar lielo pulku? Tas paklīda. Cik tuvu tu esi Dievam? Varbūt tu esi šajā grupā, viens no tiem 5000 un vairāk. Bija vēl kāda grupa, 70. Tie bija, zināmā mērā varētu teikt, Jēzus mācekļi. Tie gan nebija pastāvīgi ar viņu kopā dienā, bet tie vēlējās būt ar Jēzu un tie bija atvērti arī kalpošanai. Jūs ziniet, Dieva vārdā ir sacīts, Jēzus viņus izsūtīja pa divi kalpot uz dažādām pilsētām, kur viņš pats vēlējās doties un kalpot. Bet viņi tomēr nebija pilnīgi ar Jēzu katru dienu, visu dienu. Bet tie bija Jēzus mācekļi. Varbūt tu esi viens no šiem 70. Bija vēl kāda grupa. Un es gribu, lai jūs pievērsiet uzmanību un ieraugiet, ka šīs grupas, šāda veida grupas pastāv arī mūsdienās. Tajā laikā tās bija un tāpat arī šodien. Un kādai no tām mēs piederam? Vēl kāda grupa? 12. Tie bija Jēzus mācekļi. Tie dienā bija kopā ar Jēzu. Tie cēlās no rītiem kopā un devās gulēt kopā. Tie kalpoja kopā. Tie meklēja Dievu kopā. Tie tuvojās Dievam. Tie lūdza kopā. Vai tu esi viens no šiem 12? Vai varbūt tu gribētu būt viens no šiem 12? Tad bija vēl 3, mazāka grupa, kas sastāvēja no trīs mācekļiem. Jēkabs, Jānis un Pēteris. Šie bija mācekļi, kuri Jēzum šķiet pietuvojās īpašā veidā. Jēzus viņiem atklāja īpaši dziļas lietas un pat kādus noslēpumus, kas pārējiem netika atklāts, jo tie nebija gatavi. Tiem bija ļauts pat redzēt Dieva godības atklāsmi, kā tas notika apskaidrošanas kalnā. Tur bija līdz šie trīs, tie bija arī liecinieki Jēzus ciešanām Ģetsemanes dārzā. Tie bija Jēzum īpaši tuvu pienākuši. Vai tu esi viens no šiem trim, varbūt? Un bija vēl viens, kurš bija īpaši tuvu pie Jēzus sirds. Tas bija apostuls Jānis, māceklis Jānis. Par viņu ir teicis, ka viņš bija māceklis, ko Jēzus ļoti mīlēja. Tas bija māceklis, kurš bija pie Jēzus krūts. Jānis bija jauns. Bībeles pētnieki apgalvo, ka Jānim varēja būt kādi 15 līdz 18 gadi. Viņš bija jauns māceklis, bet viņš Jēzum īpaši pieķērās. Un pat pārējie mācekļi zināja, ka Jānim ir izveidojusies tāda īpaša saikne ar Jēzu. Tajā naktī, kad Jēzus tika nodots, vakarēdiens, pēdējā kopīgā maltīte, mielasts, un Jēzus izteica šo sāpīgo apgalvojumu, ka viens no jums mani nodos. Un mācekļi sāka sačukstēties, kurš tad tas varētu būt. Un nevienam nebija īsti tā drosmes pajautāt, atļauties pajautāt, nu kurš tad tas ir. Un Jāņa evaņģēlijā 13. Nodaļā, 24. Pantā ir sacīts, ka Pēteris, kurš arī jau bija Jēzum tū, bet viņš tomēr bija no šiem trim, viņš nebija tas viens, ka viņš pamāja Jānim ar galvu, papras viņam, kurš ir tas, kurš nodos. Ziniet, arī mūsu vidū kādreiz ir tā, kaut kas tāds varbūt jāpapras, nu tāds, kas nav tik varbūt ērts vai neveikls, un tad mēs, aizēj, tu papras, tu jau labāk viņu pazīsti, tu vari to atļauties, mēs baidamies. Un šeit notiek līdzīgi, ka pat Pēteris zina, ka Jānim ir šī īpašā tuvība ar Jēzu, un ka viņš var Jēzum piekļūt vēl īpašākā veidā. Kas nosaka to, kurā grupā es būšu? Vai tā ir izredzētība, vai tā ir nolemtība, vai tā ir apstākļu sakritība, vai tas ir vienkārši raksturs, vai cilvēka temperaments, profesija? Tā ir cilvēka izvēle. Tas, kurā grupā no šīm daudzajām, kas arī mūsdienās pastāv, varbūt tās nav tādas noformulētas, organizētas, bet šīs grupas ir. Un katra mūsu izvēle, katra mūsu atsaucība Jēzum, atsaucība atvērtība svētajam garam noteiks to, kurā mēs būsim. Katrs var būt viens no šiem trim. Ja viņš to vēlēsies. Katrs var būt šis viens. Katrs var būt kā šis Jānis. Ne jau viņš bija labāks, apdāvinātāks vai Jēzum vienkārši patīkamāks. Viņš vienkārši visvairāk atvērās, visvairāk atsaucās, visvairāk padevās Dieva gara iespaidam un šai īpašajai mīlestībai. Un tomēr šis jautājums. Kāpēc ir tā, ka tik bieži tas, kas saistīts ar Jēzu, ar lūkšanu, Bībeli, ticības dzīvi, kalpošanu, nevienmēr mums šķiet kā tas pats aizraujošākais, kā pats saldākais dzīvē. Mēs esam kristieši, mēs apmeklējam dievkalpojumus, un mēs esam pieņēmuši, ka tas ir pats labākais kalpot Dievam, viņu meklēt, būt sadraudzībā ar viņu. Bet godīgi ieskatoties savās sirdīs, atskatoties uz savas dzīves gājumu dienu no dienas līdz šim, nevienmēr ir tā, ka atver Dievu vārdu, ir tas pats iekārojamākais, pēc kā es ilgojos. Doties lūkšanā, sarunā ar Jēzu, viņu satikt, pārdomāt viņa patiesību, nav tas pats aizraujošākais vienmēr. Ir tie brīži, kad šis piedzīvojums ir īpaši salds un vērtīgs, bet reizēm tā ir pienākuma apziņa, reizēm tā ir mūsu ticība un pārliecība un audzināšana, ka mēs zinām, ka tas ir labi un pareizi un tam tā jābūt un mēs pie tā turamies, bet tas nešķiet pats saldākais, kas ir mūsu dzīvēs. Vai jūs esat kādā savas dzīves posmā jutušies līdzīgi? Kad jūs ziniet, ka tas ir vajadzīgs, bet tā apetīte nav tik izteikta. Kad šķiet, ka ir kaut kādas lietas, kas, kad liekas, nu jā, to, tas man ir jāizdara, to es izdarīšu, bet tad es ķeršos klāt kaut kam, kas mani piepilda. Cilvēks savā dzīvē, varētu teikt, saņem prieku, piepildījumu, gandarījumu dažādās jomās un sfērās. Viena varētu būt ļoti svarīga ģimene. Cita varētu būt darbs, profesija, nodarbošanās, karjera. Cita varētu būt draugi, cita varētu būt vaļasprieks vai kaut kas, ko mums ļoti patīk darīt brīvā laika nodarbošanās. Un taču šie ar cilvēcību saistītie, ar cilvēciskiem resursiem, ar materiālo pasaules saistītie piepildījumi, tiem ir kāda robeža. Tie mums sniedz prieku, bet tiem ir robeža. To potenciāls darīt cilvēku laimīgu ir nosacīts, ierobežots. Es gribētu salīdzināt, ka katra no šīm jomām, mēģiniet izsakot līdz, katra no šīm jomām būtu kā tāda viena celtne. Ģimene, tā būtu viena celtne, darbs, cita celtne. Un katrai būtu kāds noteikts augstums. Piemēram, ģimene, mēs varētu iedomāties, un tas ir kaut kas ļoti augsts, tāds plašs, un tas ir daudz, 20 stāvīga celtne. Tas ir tas limits, tas ir tas maksimālais potenciāls, ko mēs varētu aizsniegt. Nu, nodarbošanās, nu, pieņemsim, ka tā būtu 9 stāvu māja. Mēs varam kāpt un kāpt pa mazam pakāpieniņam. 9 stāvu, tas būtu tas augstākais, ko mēs varam no tā saņemt. Un kādam varbūt lielāko prieku sagādā garšīgs ēdiens. Nu, teiksim, 5 stāvu māja. Nu, tas sasniedz prieku cilvēkiem. Un Dievs tā ir radījis. Un draugi varbūt vēl citi celtni. Bet vienīgi attiecības ar Dievu, draudzība ar viņu, to, kas nāk no viņa, uz to, ko viņš aicina, kalpošana, patiesības meklējumi, ir tik augsta celtne, kā cik sniedzas debesis. Vienīgi tur ir šis neierobežotais potenciāls, prieka avots, mīlestības avots, kas nekad nevar tikt pilnībā sasniegts, satverts. Vienmēr ir vēl un vēl. Un kāpēc? Un tagad ir šis jautājums un daļēja atbilde. Kāpēc reizēm tas, kas ir saistīts ar šo dievišķo, ar Jēzu, nešķiet tik piepildošs, tik aizraujošs, tik salds, kā daudzas no šīm citām jomām. Jo visbiežāk, kā piemēru, šajā ģimenes celtnē mēs esam uzkāpuši iespējams līdz 10. Stāvam. Kāds skats paveras, kādi iespaidi, cik daudz, cik augstu, cik daudz ir saņemts, cik daudz ir piedzīvots. Tā ir vērtība 10. Stāvs. Varbūt savā karjerā, nu, ja tur 9 stāv, nu, tad varbūt jau līdz 5. Stāvam kāds ir uzstaigājis. Izmantojis šo potenciālu. Viņš jūtas priecīgs un viņš jūtas gandarīts. Ir kaut kas sasniegts, ir piedzīvots. Un tā katrā no šīm celtnēm. Bet ļoti bieži ir tā, ka šajā celtnē, kas ir Dieva ticības celtne, mēs esam uzkāpuši nu tā, līdz 3. 4. Stāvam. Kaut kā esam tur piekusuši. Un tad ļoti dabīgi, ka tās celtnes, kurās mēs esam jau 10. Un 15. Un 5. Stāvā, ka tās mūs saista, pie tā mums gribas tvērties, jo tur jau kaut kas ir sasniegts, tur kāds skats paveras, tas ir kaut kas īpašs. Bet šajā celtnē, kurai īstenībā ir vismilzīgākās iespējas pacelt mūs, piepildīt, sniegt prieku, dāvāt gandarījumu, kas varētu būt vissaldākais, visaugstākais, ko mēs vispār vēlētos, ka tajā mēs esam pavisam zemu. Tajā brīdī mums pat nevajadzētu vēl aizsniegt debesis. Mēs uzkāptu 30. Stāvā savos piedzīvojumos ar Dievu. Kā darīja Mozus? Viņš teica, es gribu redzēt Dievu tavu godību, es gribu piedzīvojumu ar tevi. Kas notika? Jēzus teica, nāc, kāp augšā, kāp kalnā, es tev rādīšu sevi. Viņš uzkāpa kalnā. Mēs teiktu, viņš uzkāpa, nu, varbūt priekš Mozes tas jau bija kāds 100. Stāvs, ja mēs turpinam šo līdzību. Tās pārējās celtnes. Viņas kā sērkociņu kastītes izskatās. Viņas pat nevar redzēt. Tas, kas iepriekš likās tik liels, nu ir sastājies savās vietās. Tajā brīdī, kad attiecībās ar Dievu, piedzīvojumos ar viņu, mēs nāksim tik augstu, tik tuvu, tik dziļi, ka tas būs vairāk nekā tajās pārējās jomās. Tas būs tas brīdis, kad Dievs mums būs pirmajā vietā. Kad mums nebūs citu Dievu vienīgā dzīvā Dievu priekšā. Kad mēs patiesi pielūksim viņu. Man patīk kāds salīdzinājums. Tas ir arī ietverts šīs svētrunas nosaukumā. Bērni, es gribu jums uzdot jautājumu. Jums būs jāuzmin. Kā jums šķiet? No visām ogām un augļiem, kas man garšo vislabāk? Kā jūs domājat? Zaļā krāsā. Bumbieris, nē, liels tāds, no ārpuses ciets tāds. Jā, arbūs, tas ir visgaršīgākais, kas ir, ko Dievs ir radījis. Tuvojas arbūs sezonu, jūs jau ziniet, jau parādās. tāds arbūzs, kas ir labi nogatavojies, kas ir tāds rozīgs, ne ļoti sarkans, bet tāds rozīgs, sulīgs, kraukšķīgs mazliet, nemiltains, salts. Ziniet, tādā pašā gatavībā šad un tad pārsvarā izdodas trāpīt. Un šī saldā arbūzes ir tik garda. Tiešām, Dievs prot brīnišķīgas lietas radīt. Un ziniet, es atceros, bija viens pasākums, un mēs tur bijām kopā ar jauniešiem, un kāds bija atnesis šādu ļoti garšīgu arbūzu. Un mēs to baudījām, un bija arī citas lietas. Bet es piedzīvoju pavērsienu. Notika kaut kas, ka man vairs šis arbūs, kas bija tik garšīgs, kas man likās tik garšīgs, vairs nešķita ne garšīgs, ne es to vairs vēlējos, garš plieka, un tas vispār likās, ka palika ūdeņains. Kas notika? Kas varētu notikt? Notika tā. Tur kāds bija paņēmis līdzi šokolādi. Nu tāda arī garšīga, salda piena šokolāde. Es neaizraujošu ar šokolādēm, bet vienu gabaliņu paņēmu un, protams, ļoti garšīgi saldi. Un zapēdu šo gabaliņu. Un tad es domāju, tad turpināsim ar to arbūzu. Un te ir tas brīdis. Skaists šķēl. Nu viss, kā es jums izstāstīju un kā jūs paši ziniet. Un nogaršoju, un visa garša ir pazudusi. Man pat negribas to gabaliņu apēst līdz galam. Es viņu gribu nolikt. Tas vairs nešķiet salds. Kaut kas ir atņēmis. Nu, tur bija starpā tikai dažas minūtes. Kā tas notika, ka tas, kas ir tik salds, var pēkšņi nebūt vairs tik salds, nelikties tik salds? psalmā 119. 103. pantā ir sacīti šie vārdi, tas ir apgalvojums. Cik saldi ir tavi vārdi manai mutei. Saldāki nekā medus manām lūpām. Dievs, tev vārdi ir saldāki nekā medus. Ziniet, medus ir saldāks nekā cukurs. Un šeit ir teikts vēl saldāki nekā medus. Kas tad tas ir? Dāvids šeit saka, tas ir vispatīkamākais, kas vien var būt, ko es varu salīdzināt no ēdieniem, tad tavs vārds ir pāri par to. Šeit Dāvids saka, ka tā pieredze, visi ticības piedzīvojumi, lūkšanas, pētīšana, meklēšana, kalpošana, tas ir vēl saldāks nekā medus. Tātad tas ir pats labākais. Tā ir šī celtne, kurai nav potenciāla. Ja tur bija saldums, tajā deviņstāvu, ja tur bija saldums, tad tas, ko Dievs piedāvā, tas ir pārāks par visu. Citviet, viņš saka, man nevajag pat ne debes, ne zemes. Ja tu esi, tas ir pats labākais. Tas ir tas, ko es vēlos visvairāk. Un kā tas nākas, ka arī tas, ko Dievs pasludina, un Bībeles autori pasludina par vissaldāko attiecības ar Jēzu, var kādā brīdī mums vairs nešķirst saldas. Kas ir noticis, ka bieži vien kalpošana mums kļūst garlaicīga? Kā tas nākas, ka lūkšanu sapulces šķiet pliekanas un neinteresantas? Kāpēc mums vairs tā neuzrunā un nav vairs šī vilkme atvērt Dieva vārdu? Kāpēc vairs nav nekāda sajūsma, nekāds tāds dziļāks saviļņojums dievkalpojumā? Kas ir noticis? Mīļie draugi, gluži kā ar arbūzu, kurš ir visgaršīgākais augls, kā jau jūs to sapratāt, kā šokolāde padara par pliekanu to, kas savā būtībā ir garšīgs. Un nevienam jau man nav jāpārliecina, kad būs ir garšīgs. Es to zinu. Es to neesmu pieņēmis. Man tas tā dabiski ir. Tāpat arī garīgajā pasaulē ir šīs garīgās šokolādes vai psiholoģiskās šokolādes vai emocionālās šokolādes. Un tas ir tas, no kā mēs garīgi barojamies. Tas ir tas, ko mēs skatāmies. Tas ir tas, ko mēs klausamies. Ko mēs lasām. Vai tas ir televizors? Vai tā ir filma? Vai tas ir internets? Vai tie ir portāli? Vai jebkas, kas tas būtu? Vai tās ir sarunas? Vienkārši. Vai tās ir pļāpas? Vai tās ir avī? Jebkas, kas šajā brīdī nostrādā tā kā šokolāde? Ka ārbūs negaršo? Tas nostrādā uz mums, ka tas, ko Bībele apliecina, kas ir saldāks par visu, mums nešķiet salds. Šeit mēs runājam arī par dažādām atkarībām. Man rados ir kāds viens jauns puisis, 3. 4. Klase, kuram ir problēmas ar datorspēlēm. Mēs lūdzam Dievu par viņu. Es viņu biju uzaicinājis uz laukiem ciemos un domāju, nu kaut kā jāizklaidē un zin, jāatrauj no tā ekrāna. Un es domāju, nu vienkārši jau tā pastaigātas viņu nevedīšu, nu tur nezinu, pa mežu vai kur. Nu, es domāju, nu kaut kas tāds interesantāks. Aizbraucām uz ezeru, kur tāda skaista laipa uztaisīta, kur uz saliņu var aiziet un tur pa sali, tur pastaigāt un tur ūdeņi. Tā, tāds tiltiņš un ļoti liekas tā, nu kaut cik tā interesantāk varētu būt. Viena doma puikam. Kaut mēs varētu ātrāk tikt uz mašīnu. Un varētu. Tas, kas man liekas saldāks par saldu, skaistāks par skaistu. Viņam šī ierīce ir šī garīgā šokolāde. Viņš nejūt saldu to, kas ir vissaldākais. Ziniet, cilvēki, kas lieto dažādas vielas un varbūt ir nopietnās atkarībās, viņi nespēj izbaudīt vienkāršu sakārtotu dievbijīgu dzīvi, kas šķiet, kur ir pilns ar mieru, kur ir prieks, kur ir iespējas. Viņš nespēj to izbaudīt. Viņam tas liekas pliekans, neinteresants. Šī lieta viņam ir kā šī šokolāde, kas padara nesaldu un reizēm pat pliekanu un pat negaršīgu un nebaudāmu to, kas patiesībā ir salds. Un tas ir salds. Tas, ja tev varbūt pat nevienreiz vēl dzīvē nav licies, salds, Dieva vārds, salda kalpošana, salda ticība, lūkšana. Tavā dzīvē noteikti ir šokolāde. Un jūs jau saprotiet, nav runa šeit jau par šokolādi. Ir kaut kas, kas atņem garšu, kas notrulina garšu, kas sakairina, kas neļauj izbaudīt. Un tas ir ienaidnieka darbs. Atklāsmes grāmatā 14. Nodaļā, 8. Pantā. Tur ir sacīts, ka šīs pasaules kārtība ir apdzirdījusi visas tautas ar savas netiklības dusmu vīnu. Pravietojuma gaismā mēs, protams, to primāri uztveram kā šīs viltus mācības, kas pārņem pasauli. Bet tas tikpat labi aino arī šo reibumu, no kura mēs esam brīdināti, no kura arī apustuls brīdina, neapreibinieties ar šīs pasaules rūpēm un visām lietām. Bībele raksturo pasaules stāvokli kā reibumā. ar notrulinātu garšu, ar notrulinātu uztveri. Un šis reibums ir tas, kas mums atņem prieku attiecībās ar Dievu. No kā esam apreibuši katrs personīgi. Šajā brīdī mums ir svarīgi atbildēt uz vienu jautājumu. Kas ir mana šokolāde? Kas ir mana garīgā šokolāde? Kas neļauj man Dievu piedzīvot visā pilnībā? Un varbūt, kas man laupa pat izbaudīt Dievu pašos pamatos, pašā sākumā. Un ziniet, to ir viegli noteikt. To ir viegli pateikt. Tā ir tā lieta, pēc kuras jūs tiecaties tajā brīdī, ārpus Dievu, protams, pēc kuras jūs tiecaties tad, kad jūtaties vientuļi, kad jūtaties nu, tā kā izsmelti, tā kā prasās pēc kaut kā, gribas tā kā vienkārši gūt kaut kādu tādu iepriecinājumu. Gribas vienkārši atpūsties. Kas ir tas, pēc kā tu tad tiecies, ja tas nav Dievs? Ja tas ir Dievs, tad pateicība Dievam, tad viss ir savās vietās. Bet tādā brīdī, kas ir tas, pēc kā tu sniedzies? Tas var būt praktisks, tas var būt taustāms, tas var būt garīgs. Kas tas ir? Daudziem no mums... Tas ir dators, tas ir internets. Daudzi no mums nekad nenāks tuvāk Dievam, nekad nepakāpsies augstāk šajā ticības celtnē, ja stingri netiks ierobežots mūsu internetu lietojums. Nekad! Daudzi nenāks tuvāk un nekad pa īstam neizbaudīs attiecības ar Dievu, Ja netiks ierobežota televīzijas skatīšanās, pārraides filmas, nerunājot, ka pēc būtības tas ir aizliegts vai ļauns pašā saknē, bet ja tas tā ir šī garīgā šokolāde, kas atņem, kas notrunī, kas pēc tam neļauj izbaudīt, tad tas mums ir jāierobežo. Džons Veslīs, viens no ievērojamākajiem ticības vīriem visas kristīgās draudzes vēsturē. Džons Veslīs, 18. Gadsimts. Kad viņš devās studēt uz Oksfordu, viņam bija jāatstāj mājas, un viņa māte, kas bija dziļi ticīga sieviete, viņam deva tādus norādījumus, tādu pavadvēstuli, kādus principus, pēc kuriem viņam vadīties, tad, kad viņš būs prom no šīs vecāku ietekmes, labās, dievbijīgās ietekmes. Šeit jūs izlasīsiet visstingrāko diētu, garīgu diētu, kādu iespējams būsiet dzirdējuši. Un šī māte, raksta savam dēlam. Viss, kas vājina tavu spriestspēju, vājina tavas sirdsapziņas jūtīgumu, mazina Dieva klātbūtnes izjūtu, paņem prom patiku pret garīgām lietām, šeit ir mūsu punkts, paņem prom patiku pret garīgām lietām, jebkas, kas veicina miesīgā pārsvaru pār prātu, Tas, lai priekš tevis ir grēks, lai cik nevainīgs tas šķistu pats par sevi. Mēs nerunājam par sliktām lietām pašā saknē. Ir lietas, kas pēc būtības ir grēcīgas, par tām vispār nav runa. Ar tām mums ir savas cīņas, un tās mums Dieva spēkā jāuzvar. Bet šeit ir runa varbūt par savā ziņā nevainīgām lietām. Kas tik ļauns būtu ziņas, lasīt ziņas? Bet ja tās ir tās, kas atņem patiku vai vēlēšanos pēc Dieva vai Dievvārda, varbūt tas ir sports, varbūt sporta apraksts, sporta spēļu apraksts vai jebkāda cita lieta, Kas tur slikts? Tur nav nekā slikta pēc būtības. Bet tas ir slikts tajā, ja tas atņem. Paklausieties vēlreiz, izcelšu dažus no šīs vēstules teikumus, cik augsts aicinājums, cik augstu aicinājums ir pakāpties šajā celtnē. Viss, kas vājina tavas sirdsapziņas jūtīgumu, šeit nav teikts viss, kas ir pretrunā ar sirdsapziņu. Nē, tas vēl būtu zemāk, šeit ir vairāk. Viss, kas vājina tikai jūtīgumu, lai tev ir par grēku. Un šis, man grūti iedomāties kaut ko augstāku par šo, viss, kas mazina Dieva klātbūtnes izjūtu. Iedomājieties, jebkuru aktivitāti, iedomājieties, jebkuru pavadīšanas laiku, lasījumu, skatījumu, kas notiek. Uzdodiet šo jautājumu, ko šī māte savā dedzībā un mīlestībā nodeva savam dēlam. Vai tas, ko es daru, man vairo Dieva klātbūtnes izjūtu? Vai atņem? Ne, varbūt tā ir laba lieta, bet to darot, es tā kā aizmirstos. Es aizmirstos no Dieva. Es it kā attālinos no Dieva. Un nevar teikt, ka ir izdarīts kaut kas slikts. Tur nevar pateikt, ka tas ir grēks, jo tāpēc, ka tā viens no 10 Dieva baušļiem to apliecina. Bet šis augstais aicinājums saka, ja tas mazina tikai jutīgumu, ja tikai Dieva klātbūtne tev vairs nešķiet tik reāla to darot, šī māte sacīja, tev tas lai ir par grēku. Par laimi ir iespējama atjaunošanās. Kā jūs domājat, vai šis arbūs man vienmēr palika negaršīgs un kopš tās dienas es vairs nevaru izbaudīt šo augu? Protams, nē. Tajā gadījumā, es nezinu, pagāja jau varbūt tur pēc kādas stundas vai cik atkal garšo. Bet ar nosacījumu nu šokolādu neēd līdz tām. Tādā fizioloģiskajā pasaulē ir teikts, ka divas nedēļas ir vajadzīgas, lai pilnīgi garšas kārpiņas atjaunot. Pilnīgi. Es esmu runājis ar vienu cilvēku, kurš ik pa laikam badojas. Viņam ir tur nopietnas veselības problēmas, un nu, viņš ir atradis, ka tas viņam palīdz, un viņš tur pa trim nedēļām, gadā laikam divas reizes. Tā nav nekāda rekomendācija, es vienkārši stāstu situāciju. Un viņš sacīja, ka pirmais, ko pamana pēc kāda laika, ir ārkārtīgi sāsināta, jutīga, paliek garša. Tu jūti katru vispār mieciņu, tev tā garša. Kas tev iepriekš tur likās, tur vajag vēl piebērt. Pēkšņi tu jūti, tik bagāta ir tā garša. Dievs arī mūsu garšu pēc garīgām lietām var atjaunot. Un te ir vajadzīgs tas, ko sauc par gavēni. Droši vien, lai atjaunotu fizisko garšu, būtu vajadzīgs atturēties no ēdiena. Bet mēs šeit runājam par garīgu gavēni, kurā šoreiz neskarot ēdienu. Gavēnis garīgā nozīmē. Mēs lasām, ka Jēzus aizgāja tuksnesī, Mārka evaņģēlija 1.12, un gars viņu tūdaļ aizved tuksnesī, viņš tur bija 40 dienas. Ja Jēzus dzīvot Latvijā, kur viņš varētu aiziet? Kāda situācija viņam būtu vajadzīga? Nu, nav tuksnesis mums. Tas ir noteikts laiks bez šiem kārdinātājiem, bez šīm garīgajām šokolādēm, varbūt bez telefona sakariem, interneta, video, cilvēkiem. Es un Dievs, un Bībele, un lūkšana. Tas ir tā kā izkāpt, jo ir izkāpt no karuseļa. Jūs ziniet, ka cilvēks izkāp no karuseļa, citiem cilvēkiem nav slikti, tad, kad viņi griežas tur 10 minūtes uz vietas, man paliek slikti. Vai ir kāds, kuram paliek slikti, kurš negrib piedzīvot to? Tad, kad jūs izkāpjat no šī karuseļa, jums vēl kādu laiku ir slikti. Varbūt paiet vairākas stundas, nav tā. Izkāp un liekas, o, ko darīt, varbūt jākāp atpakaļ, jo nav jau vēl labi. Ne, nav tā pēkšņi, izkāp un viss ir lieliski. Tu vēl joprojām esi, tevi slikti, ir jāpiet kādām 3 stundām, manā gadījumā, varbūt vēl vairāk, lai viss noskaidrojas, nostabilizējas. Tāpat arī izkāpjot no šīs pasaules karuseļa, varbūt būs vajadzīgas 2-3 dienas, lai vispār atjēgtos. Pēc personīgas pieredzes es saku, nepalīdz nekas cits kā garīgs gavēnis vairāku dienu garumā. Parasti mēs ar gavēni saistam, es atturēšos no ēdiena, bet darīšu visu pārējo. Nē, ēd visu, ko tu ēd, bet apturies no visa, kas garīgi tev veldzē un piedzīvo Dievu. Paies varbūt 2 dienas, un tev vēl joprojām būs slikti. Ir vajadzīgs laiks, kamēr atiet. Ja Bībele raksturo, ka mūsu garīgais stāvoklis ir kā apreibuši ar šīs pasaules netiklības dusmu vīnu. Jūs ziniet, cilvēks, kurš ilgu laiku ir dzīvojis reibumā, lai viņš nonāktu normālā stāvoklī, tur pat 1 dienu nelīdz. Tur 2-3 dienas, kamēr ķermē vispār atiet, līdz tu vispār sāc, līdz tu vairs nemokies, līdz tev vairs nav smagi grūti. Tāpēc svarīgi, reizēm varbūt, lai kaut kas mainītos mūsu attiecībās ar Dievu, nepietiks tā pusdiena, vai vienkārši tāds vakars, vai pēcpusdiena. Gluži kā pēc karuseļa, tev vēl joprojām reibs galvu. Tev nepietiek ar tām dažām stundām, tavs dullums vēl nav izgājis. Grāmatā Laikmatu ilgas ir šāds brīnišķīgs teikums un arī Kristus dziedinošajā kalpošanā. Mums katram savā sirdī jādzird viņa balss, kad visas citas balsis ir pierimušas un klusībā mēs gaidām viņa priekšā. Dvēselē ir visvieglāk saklausīt Dieva balsi. Reizēm tas prasa vairākas dienas, līdz tās citas balsis ir apklusušas. Daļa no mums pat to nekad nav piedzīvojuši, kā tas ir, kad visas citas balsis ir apklusušas. Mēs varbūt vēl pat nekad neesam aizgājuši un bijuši tādā skaidrībā, kad mēs Dieva balsis sadzirdam, kad Dieva gars mūs uzrunā, kad mēs skaidri zinām, ko Dievs saka, ko viņš prasa, kurp viņš mani ved. Un ienaidnieka mērķis ir mūs noturēt šajā reibumā, šajā skrējienā, šajā dulumā. Un ziniet, tas brīdis, kad jūs apstājaties, sākumā pat tiešām var būt mokoši. Tas var līdzināties kā tādām garīgām paģirām. Un paiet laiks, bet tas ir jāpārvar. Un tad ir tas brīdis. Es atceros savu pirmo reizi, kad es devos šādā gavēnī, šādā tuksnesī, kad piedzīvoju savu personīgu garīgu krīzi. Un es jums to atgādinu, jo ir sākusies vasara un daudziem no jums ir priekšā atvaļinājums. Un es gribu aicināt jūs savā atvaļinājumā ieplānot šādu gavēni uz dažām dienām. Vairāk par 1. 2-3. No savas personīgās pieredzes 2. dienas, 2. pusē, tās balsis, tās domas, tie visi pienākumi, tā visa gūzma, ar ko tu esi saistīts, tikai sāk apklust. Un tu vari sadzirdēt. Jāņa evaņģēlijā 16. nodaļā 12. pantā Jēzus saka saviem mācekļiem, vēl daudz, kas man jums sakāms, bet jūs to tagad vēl nespējat nest. Šie ir skumi vārdi, kad es lasu, man vienmēr tā kā mazliet žēl ir dzirdēt, ka Jēzus to saka. Jēzum ir ko teikt tev. Jēzum ir ko, uz ko tevi aicināt. Jēzus jau tagad zin, ko viņš tev gribētu pateikt, bet tāpēc, ka esam šajā skrējienā apreibuši no pasaules rūpēm, un es pats tāpat sēdušies šo garīgo šokolādi, kas mums katram tā ir, nejuzdami, citu balsu saviļņoti, ka nedzirdam, nespējam. Kā tas būtu? Ja Jēzus teikt, man tev ir ko teikt, bet tu nespēji tagad dzirdēt, kā es gribētu tev to pateikt? Ak, Mārtiņ, Jāni, Līga, Dīdzi, ik viens, kā? Ka man ir ko teikt, bet tu to nespēji nest, man pat nav vērts to teikt, tu nespēji saprast. Tev ir jātiet, dod man šo iespēju. Jeremijas 29, 13, 14, ar to noslēgsim. Kad jūs mani no meklēsit, jūs mani atradīsit, Ja jūs no visas sirds mani meklēsit, es būšu atrodams. Tas ir apsolījums. Citiem vārdiem, es jau gaidu. Cik tuvu tu esi, Jēzum? Esi tas viens, izvēlies būt tas viens. Kāp no tā karuseļa ārā. Atbildi priekš sevis, kas ir tava garīgā šokolāde, kas laupa Dieva spēku tavā dzīvē, lai atkal tavs Dieva vārds tev būtu salts. Atbildi to. Tad, kad arī klausīsimies mūzikas skaņās, atbildi. Un noliec to Dieva priekšā. Un meklē no visas sirds. Dosimies garīgos gavēņos. Visi atradīsim tam laiku. Ieplānosim. Atzīmēsim savos plānotājos, ka mēs to gribam un sacīsim Dievam. Un dosimies pie viņa. Un piedzīvosim to. Daudzi no mums iespējams pat vispār pirmoreiz savā dzīvē, neskatoties uz to, ka mēs esam gadu desmitiem varbūt draudzē. Dievs pateiks, ko tādu, kas viņam ir sen bijis sirds, uz sirds, bet beidzot mēs būsim gatavi to dzirdēt. Mēs to varēsim dzirdēt. Āmen.